VS Oy:n äänikirja. Susan Collins. Nälkäpeli. Balladi laululinnuista ja käärmeistä. Suomentanut Helen Butzov. Äänitys Silenssio Helsinki 2020. Lukija Markus Ilkka Uolevi. Norton ja Jean Justerille. Tästä ilmenee, että silloin kun ihmiset elävät ilman yhteistä valtaa, joka pitää heidät kaikki kurissa, he ovat siinä tilassa, jota sanotaan sodaksi. Sodassa, jota kaikki käyvät kaikkia vastaan. Thomas Hobbes, Leviathan, 1651, suomentanut Tuomo Aho. Luonnon tilaa hallitsee kaikkia velvoittava luonnollinen laki. Järki, joka on tuo laki, opettaa koko ihmiskunnalle, kaikille järkeä käyttäville, että koska kaikki ovat tasavertaisia ja itsenäisiä, kukaan ei saa vahingoittaa toisen elämää, terveyttä, vapautta eikä omaisuutta. John Locke, tutkielma hallitusvallasta, 1689, suomentanut Mikko Yrjönsuuri. Ihminen on syntynyt vapaaksi ja kaikkialla on hän kahleissa. Jean-Jacques Rousseau, yhteiskuntasopimuksesta, 1762, suomentanut J.V. Lehtonen. Suloisen opin luonto suo, älymme tutkien vain pilaa kauniit muodot nuo, se surmaa leikellen. William Wordsworth, vaihtuneet osat, Lyrical Ballads, 1798, suomentanut Aale Tynni. Ajattelin hänen olemassaolonsa alkuaikojen lupaavaa taipumusta hyveellisyyteen sekä myöhempää ystävällisten tunteiden tuhoa, joka johtui hänen suojelijoittensa osoittamasta halveksunnasta ja inhosta. Mary Shelley, Frankenstein, 1818, suomentanut Paavo Lehtonen. Ensimmäinen osa. Ohjaaja. Luku 1. Coriolanus nakkasi kourallisen kaalia kiehuvaan veteen ja vannoi, että vielä joskus koittaisi päivä, jolloin kaalin syöminen loppuisi ikiajoiksi. Se päivä ei kuitenkaan ollut vielä tänään. Hänen oli syötävä iso lautasellinen kelmeää sohjoa ja juotava liemi viimeistä pisaraa myöten, jotta maha ei kurisisi elonkorjuuseremonian aikana. Se oli yksi niistä monista varotoimista, joihin hänen oli turvauduttava salatakseen sen tosiseikan, että vaikka hänen perheensä asuikin kattohuoneistossa yhdessä Capitolin komeimmista taloista, he olivat todellisuudessa yhtä köyhiä kuin vyöhykkeiden kurjalisto. Että muinoin niin ylhäisen Snow-suvun 18-vuotiaalla perillisellä ei ollut muuta omaisuutta kuin älynsä. Hän oli huolissaan siitä, minkä paidan pukisi elonkorjuutilaisuuteen. Hänellä oli kohtalaisen siistit tummat housut, jotka oli ostettu edellisenä vuonna mustasta pörssistä, mutta ihmiset katsoivat ennen kaikkea paitaa. Onneksi päivittäin käytettävän univormun sai akatemiasta. Tätä päivää varten opiskelijat olivat kuitenkin saaneet ohjeet pukeutua muodikkaasti, mutta hillitysti, kuten arvokas tilaisuus vaati. Tigris oli luvannut, että Coriolanus voisi luottaa häneen, ja toki hän luottikin. Hän oli selviytynyt tähän asti vain serkkunsa käsityötaitojen ansiosta, mutta ihmeitä ei silti kannattanut odottaa. Vaatekaapin perältä oli löytynyt Coriolanuksen isän vanha paita hänen loistonsa ajoilta, mutta se oli tahrainen ja ajan kellastama. Puolet napeista puuttui ja toisessa kalvosimessa oli tupakan polttama reikä. Paita oli riepu, jota ei olisi saanut kaupaksi edes kaikkein köyhimpinä aikoina, ja sekö olisi hänen elonkorjuuasunsa. Coriolanus oli mennyt aamun koitteessa Tigrisin huoneeseen, mutta serkku ja paita olivat poissa. Se ei ollut hyvä merkki. Oliko Tigris menettänyt toivonsa vanhan rätin suhteen ja lähtenyt vielä viime tingassa mustan pörssin markkinoille toivoen löytävänsä sieltä jotakin kunnollista päälle pantavaa? Mutta omistiko Tigris muka mitään, millä voisi käydä kauppaa? Ei muuta kuin itsensä, ja niin alas Snown suku ei ollut vielä vajonnut. Vai tapahtuiko se juuri nyt, Coriolanuksen ripotellessa suolaa kaaliin? Coriolanus kuvitteli, miten Tigrista hinnoiteltiin. Tigrisilla oli pitkä terävä nenä.